14. Saiki bab panguwasa peparingi Sang Roh Suci. Aku kepingin supaya kowe padha ngerti ing sanyatane. Nalika kowe isih dadi wong kafir, kowe padha ora wanuh marang Gusti Allah. Uripmu dikuasani dening brahala sing mati, sing tansah nyasarake kowe. Ngerti yen ora ana wong sing dituntun dening Roh Suci kok muni Yesus kena ing laknat. Lan uga ora ana wong sing bisa ngakoni Yesus kuwi Gusti yen ora mergo dituntun dening Roh Suci. Ganjaran rohani mau werna-werna. Nanging sing maringi padha ya kuwi Sang Roh Suci. Mengkono uga patrape ngladosi Gusti kuwi werna-werna. Nanging Gusti sing kita ladosi mung siji ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Ana kaelokan werna-werna. Nanging Allah iku siji. Kang nindakake iku kabeh ana ing wong kabeh. Nanging saben wong nampa ganjarane Sang Roh Suci. Kang babarake sarirane kanggo kabeciane wong kabeh. Sing siji kaperingan ganjaran dening Roh Suci bisa micara kanthi kawicaksanan. Sing sijine uga dening Roh Suci diparingi ganjaran memulang bab Gusti Allah kanthi panguwasa. Sing siji diparingi ganjaran iman iya dening Roh Suci. Lan sijine meneh diparingi ganjaran panguwasa kanggo marasake wong loro. Marang saweneing wong Roh Suci mau maringi ganjaran panguwasa kanggo gawe mujizat. Lan marang wong liyane kawasisan kanggo memulang. Lan marang wong liyane meneh ganjaran kanggo mbedakake roh rupa-rupa. Ana sing tampa ganjaran bisa caturan nganggo basa roh. Lan ana meneh sing kaparingan ganjaran bisa nerangake tegese basa roh mau. Kuwi mau kabeh pakaryane Sang Roh Suci. Panjenengane maringi ganjaran marang wong siji-sijine miturut kersane piyambak. Sang Kristus kuwi kaya dene badan siji sing akeh pirangane. Badane mung siji senajan pirangane akeh. Semono uga kita kabeh. Apa wong Yahudi, apa wong kafir, apa batur tukon, apa wong merdika, kita wis padha kabaptis dadi badan siji lan wis diombeni saka roh siji. Awit badan iki ora dibangun mung saka perangan siji wae, nanging saka perangan akeh. Yen sikil muni, sarehne aku iki dudu tangan, aku dudu perangane badan. Kue ora ateges yen sikil mau dudu peranganing badan. Lan yang kuping muni, sarehne aku dudu meripat, dadi aku dudu perangane badan. Kuwi ora ateges yen kuping mau dudu peranganing badan. Yen badan sakujur dadi kuping, kepriye bisane badan mau ngambu? Satemene, Gusti wis nitahake saben peranganing badan mau beda-beda miturut ing sakersane. Mokal ana badan sing perangane mung siji wae. Sing nyoto perangan-peranganing badan mau akeh, nanging badane mung siji. Mulane, moto ora kena muni marang tangan. Aku ora butuh kue. Utawa sirah muni marang sikil. Aku ora butuh kue. Malah perangane badan sing ringkih dhewe, kuwi sing dibutuhake banget. Lan peranganing badan sing miturut wawasan kita ora ono ajine, kuwi sing kita rumati, kegelitaning badan sing katoni kurang apik, kita gatekake banget. Ora kaya enggon kita gatekake perangan-perangan sing wis endah. Awit Gusti Allah enggone mrenoto badan kita, kuwi wis kelawan patrap mengkono, nganti perangan sing ora pantes digatekake luwih banget, supaya dadi lan pantesi. Dadi badan mono ora kapisah-pisah, nanging senajan perangan-perangane beda-beda, iwo semeno, perangan sing siji mikirake marang perangan sijine. Mulane yen ono perangan siji sing loro, perangan liyane kabeh padha melu ngrasakake. Lan yen ono perangan siji sing oleh pangalembono, perangan liyane padha melu bungah. Iyo kaya mengkono kue kabeh enggonmu dadi sarirane Sang Kristus. lan saben wong padha dadi perangane. Uga ing pesamuan Gusti Allah wis maringake marang wong siji-sijine kalungguhan lan ayahan. Sepisan rasul-rasul, kapindho nabi-nabi, katelu guru-guru, nuli wong-wong sing nindakake mujizat-mujizat, lan wong-wong sing padha kaparingan panguwasa marasake wong loro, utawa tetulung marang wong liya, utawa aweh tuntunan marang wong, utawa caturan nganggo basa. Wong-wong mau ora kabeh dadi rasul, utawa dadi nabi kabeh, utawa dadi guru kabeh. Lah ora kabeh bisa gawe mujizat, utawa bisa marasake lelara, utawa bisa caturan nganggo basa. Utawa bisa nerangake maksude basa roh mau. Mulane padha ngudiya supaya padha kaparingan ganjaran sing luhur dhewe. Dene dalan sing apik dhewe kuwi sing mengkene.